Det kan jeg ikke se det her, og det punktet regnes da vedtatt. Punkt litt i fortsatt, forkastede forslag til vedtak. Det noen bemerkninger til?
Kan det.
Det kan jeg ikke se det her, og det punktet da vedtatt. Punkt lite i fortsetter, forkastede resolusjonsforslag partien i femte. Det noen bemerkninger til punktet forkastede resolusjonsforslag? Det kan jeg ikke se det her, og det punktet regnes da vedtatt. Punkt lite i fortsatt, forkastede forslag til vedtak. Det noen bemerkninger til de forkastede forslag til vedtak slik de har referert? Det kan jeg ikke se det her, og det punktet da vedtatt. Punkt J. Prinsipputtalelser fra styret til medlemsmøte. Uttalelse til medlemsmøtet per 23.3. og 28.4. Det noen bemerkninger til dette punkt i semestermeldingen? Det kan jeg ikke se, og det punktet må da regnes vedtatt. Punkt 2 i semesterberetningen årsmelding for 1968 fra Studentersamfunnets fri undervisning. Og fra nå vil jeg lese den fulle tekst fra samtlige av utvalgenes og styrenes rapporter. Styret har i 1968 bestått av medlemmer, innstilt av Universitetet i Oslo, dosent dr. Filos Helmut Ormestad formann, professor Sverre Lysgård, innstilt av Oslo kommune, rektor Trygve Gaarder, innstilt av Norske Studentersamfunn, kanfilol Francis Seiersted, kan mag Bjørnar Utheim, innstilt av SFUs lærere, statsautorisert translatør Marlene Jensen, kan real Ib Olar Thomsen. Varamenn, dosent dr. Filos Kåre D. Tønneson, dosent kan dekan Harriet Holter, rektor Kåre Osnes, magister Tore Lindbekk, kan mag Paul Espolin Jonsson, kan mag Atle Indrehus, kan mag Jorunn Årdal. I administrasjonen var det i 1968 av 20 organisasjonsmessige stillinger. Lærerstaben har talt ca. 250 timelærere hvert semester. Pedagogiske veiledere. 41 pedagogiske veiledere har vært tilknyttet friundervisningen i 1968. Deltakerantallet. Det var i 1968 totalt 16.993 deltakere ved friundervisningen, fordelt på 1.140 grupper. Undervisningstimetallet var i 1968 33.865 timer. Økonomi. Regnskapet er totalt på 2.557.293 kroner og 21 øre. De viktigste inntektspostene er kursavgiften, ca. kroner 1.290.000, støtte fra Oslo kommune, 325.000, støtte fra Bærum kommune, 25.000, statsstøtte til lærerlønn, 428.150, statsstøtte for øvrig, ca. 86.000. De største utgiftspostene er lærerlønn, ca. kroner 989.300, administrasjon 552.500, kunngjøring av kurs 253.600, lokalleie 90.190. Folkeuniversitetet, som SFU er tilsluttet, hadde i 1968 ca. 255 avdelinger med mer enn 66.000 deltakere. Er det da noen bemerkninger til årsmeldingen fra Studentersamfunnets friundervisning? Det kan jeg ikke se at det er, og den er da vedtatt. Punkt 3, semestermelding fra byggekomiteen. I vårsemesteret 1969 har byggekomiteen arbeidet ut fra det mandat økonomistyret og styret i Studentersamfunnets hus AL ga byggekomiteen i desember 1968. Med utgangspunkt i byggekomiteens finansieringsplan besluttet økonomistyret og styret i andelslaget å igangsette byggearbeidene høsten 69. Det ble videre besluttet at grunnarbeidene som må være ferdige før de egentlige byggearbeidene starter, skal være avsluttet før sommerferien 69. I henhold til dette har byggekomiteen igangsatt fundamenteringsarbeider per 28. mars. Disse arbeider samt en del andre grunnarbeider for vann og elektriske kabler vil være avsluttet innen 1. juli dette år. Hovedentreprisen for bygningsmessige arbeider ble utsendt til 5 firmaer som på forhånd har erklært seg villige til å regne på anbudet. Utsendelsen fant sted 30. april. Anbudsregningen skal være avsluttet 1. juni. Det er altså 14 dager til kontraktforhandlinger, og byggekomiteen regner med at hovedentreprisen er bortsatt ca. 15. juni. Studentersamfunnets engasjement er uforandret på 15,7 millioner kroner. Av dette rår samfunnet over en egenkapital på vel 5 millioner kroner. Av differansen på 10,7 millioner kroner gjenstår konvertering for 2,3 millioner kroner. I det konverteringstilsang nå er sikret for 8,4 millioner kroner. Det er i orden med byggelånet. Byggekomiteen regner med å få gjennomført konvertering av det resterende beløp i løpet av den nærmeste fremtid. Dersom kirkedepartementet går med på universitetets forslag om å la universitetet leie 3400 kvadratmeter av andelslaget mot kroner 200 per kvadratmeter i leie per år, samt at universitetet selv foretar innredningsarbeidene, vil finansieringen være i orden for å innrede huset fullt ut. Omkostningen vil da ligge på 19,4 millioner kroner. Er det noen bemerkninger til dette punkt i referatet? Rettelse i semestermeldingen? Det kan jeg ikke se der, og det punktet er da vedtatt. Punkt 4. Semestermelding fra bibliotekutvalget. Utvalget har i vårsemesteret denne sammensetning. Trond Hernan, formann. Thor Haldorsen, Knut Hegna, Gunnar Strøno. Else Kielland har vært styrets representant. Den daglige drift av biblioteket blir tatt hånd om av utvalgsmedlemmene, og det bibliotektekniske arbeidet utføres av bibliotekar Eli Hegna. Besøksprotokollen viser at det siden forrige generalforsamling har vært 538 besøkende i biblioteket. Dette er en betydelig økning sammenlignet med samme periode i fjor. Utlånstatistikken viser i samme tidsrom 773 utlån. Biblioteket har fått 45 nye medlemmer, og bokbestanden har i perioden økt med 95 bind. Fra og med januar 69 har de begynt å abonnere på en rekke nye tidsskrifter, og arbeid pågår for å systematisere eldre og nyere tidsskriftsrekker. Dessuten har vi gått i innkjøp av en tidsskriftreol. Andre tiltak er også blitt iverksatt for å gjøre lokalene triveligere, blant annet en større opprydning og innkjøp av tepper. Utvalget ser ikke en midlertidig flytting av biblioteket som ønskelig. Vi håper at nye lokaler vil bli høyt prioritert i Chateau Neuf. Er det noen bemerkning til beretningen fra bibliotekutvalget? Ola Gjertsen. Det er en bemerkning som vil bli oversendt det organ som må fatte den avgjørelsen når tiden kommer. Er det forhørende bemerkninger? Det er det ikke, det punktet har vedtatt. Punkt 5, semestermelding fra Kulturutvalget. Kulturutvalgets største arrangement i vårsemestret var seminaret Norsk TV 69, som ble holdt i konferansesalen U11 14. og 15. mars. Innledere ved seminaret var Tordis Ørjasæter, Tore Linné Eriksen, Jan Gulbrandsen, Harald Berntsen, Martin Indregard og Hans Magnus Ystgaard. Seminaret resulterte i en bok som kommer på det norske samlaget til høsten. 9. april innledet professor Åge Henriksen fra Københavns Universitet om litteraturforskning, hva er det, med påfølgende debatt. Møtet ble holdt i U11. 21. april i Kroa, rundebordskonferanse med debatt om velferd for hvem. Innledere var dosent Per Sundby, ekspedisjonssjef Per Ramholt, sykehusrådmann Bernt Lund og doktor filos Yngvar Løken. Ved siden av boka om TV-seminarium kommer også Kulturutvalgets Finlands bok til høsten. Den blir utgitt på Gyldendal med støtte av en rekke finske og norske organisasjoner. Kulturutvalgets faste medlemmer i vårsemesteret har vært Tove Ellefsen, formann, Nil Fatting, Asbjørn Gimse, Ingrid Langeland, Karin Beate Wall og Helge Wall, som har fungert i stedet for Irene Engelstad. Styresrepresentant Jon Kristen Skogan. Er det noen bemerkninger til semestermeldingen fra Kulturutvalget? Det kan jeg ikke se der, og det er da vedtatt. Punkt 6. Semestermelding fra Filmutvalget. Filmutvalget har i vårsemester hatt følgende medlemmer. Berit Hoff, formann. Eva Manseth, Solveig Nyhammar, Thomas Skive, Sølve Skagen, Ole Tønseth, Stein Løvold, styretsrepresentant. Dessuten har Jan Knudsen fungert som bindeledd mellom filmutvalg og regi, og ellers hatt aktiv del i filmutvalgets virksomhet. Som i tidligere semestre har filmutvalget sett det som en vesentlig oppgave å ta inn fra utlandet film som ikke blir kommersielt importert. I første rekke vil dette oftest si film eksperimentelt eller politisk tilsnitt. I samarbeid med Oslo Filmklubb inviterte utvalget i februar den gresk-amerikanske regissør Gregory Markopoulos til Oslo. Markopoulos, som er en av de fremste representanter for New American Cinema, viste Twice a Man på Skala 8.2, og sin siste og kanskje mest ambisiøse eksperimentfilm, The Iliac Passion, på Kroa 10.2. På Kroa i februar viste filmutvalget også Vitasporten, den svenske kollektivfilmen fra Båstadslaget, laget av en gruppe 13, ledet av Bo Widerberg. Filmutvalgets protestholdning mot de gjeldende sensurbestemmelser ga seg uttrykk at vi i samarbeid med Fri Film arrangerte en forbudt filmfestival i Sverige. Penthouse 491 og Jag er nyfiken gul ble vist alle kvalitetsfilmer som er totalforbudt i Norge. I annen etasje i U11 har utvalget fått innredet et filmkjørerom slik at lokalet kan brukes som intimkino. 1993 holdt vi her en kubansk filmkveld. Dette programmet ble videre supplert med et par Black Panther newsreels. Semesterets siste arrangement, 26.4, var et kortfilmprogram som streifet visse aspekter ved USA. Trace Marker hadde ansvaret på Pentagons sjette side. Dutchman eksponerte latent seksualdrift, vold og rasehat. Og Ems Willers eksperimentfilm Relativity representerte den amerikanske underground. Utvalgets kortfilmverksted har gått i innkjøp av filmutstyr bestående av prosjektor, 16mm kamera med lydutstyr. Og for å komplettere dette utstyret holder vi dessuten på å bygge et klippebord. Vi satt i vårsemester i gang med en kortfilmproduksjon som vil bli fullført til høsten. Er det noen bemerkninger til semestermeldingen fra filmutvalget? Det kan jeg ikke se der, og den er da vedtatt. Punkt 7. Semestermelding fra teaterutvalget. Teaterutvalget har i årsemesteret hatt følgende sammensetning. Ellen Refsdal, formann. Harald Hoås, Haldis Kullsveen, Kalle Fyrst, Dag Åkesson Mo og Elisabeth Stenstrup, styrets representant. Studentersamfunnets teater mistet i løpet av våren 68 de fleste av sine medlemmer til det profesjonelle teatret. Det var folk som i flere år hadde vært teatrets faste kjerne. Denne krisen er vi enda ikke kommet over. Det blir gjort forsøk på nyrekruttering ved å innkalle til åpne møter, men interessen for aktivt teaterarbeid innenfor rammen av et studentteater synes å være praktisk talt lik null. Til tross for dette har utvalget arbeidet med innstudering av 2 enaktere i løpet av årsemesteret. Vi har enda ikke funnet å kunne presentere dem. Det er blitt forhandlet om 2 gjestespill. Det ene måtte avlyses på grunn av at det ble for dyrt, det andre på grunn av tidspunkt for besøk. Utvalgets medlemmer har delvis arbeidet med og støttet andre grupper som SUF-teater og teatergruppa på Vaterland. Er det noen bemerkninger til semestermeldingen fra teaterutvalget? Det kan jeg ikke se det her, og da dette er siste punkt i semesterberetningen, regnes den som vedtatt. Vi går over til punkt 3 på dagsordenen, som er orientering om studentsamfunnets økonomi. Jeg har ordet til økonomistyrets formann, Håkon Nygaard.
Herr formann, jeg har i DNS informasjon nummer 7 i forrige måned gitt en forholdsvis fyldig redegjørelse for samfunnets økonomi for 1968. Og det er vel derfor alldeles overflødig at jeg gjentar alt det som jeg nevnte der. Det skal derfor være nesten like kort. Som skulle ikke gå like fort å behandle mitt del av programmet som det har gått hittil. Jeg vil allikevel nevne tre ting. Det første gjelder huset. Som man har sett og hørt i dag, så er altså da husprosjektet i gang satt, og dette har jo naturligvis satt sine spor i økonomien. Vi har i den anledning inngått en avtale med huset, hvor etter 50% av våre kroinntekter overføres direkte fra kroa og til huset. De går altså ikke nå gjennom studentersamfunnet lenger. Dette medfører at studentersamfunnets inntekter til eget bruk reduseres tilsvarende. I tall betyr det at våre driftsinntekter reduseres fra 800.000 omtrent til 400.000 på kroa. Videre er det inngått en samarbeidsavtale med kroa som sikrer våre rettigheter der nede. Det neste spørsmål som jeg vil nevne, det er Duell Norge. Etter vedtaket på møtet den 21. februar dette år, har økonomistyret arbeidet videre etter de retningslinjer som der ble fastsatt. Og vi har inngått i forhandlinger om salg av hele selskapet. Og det vilkårene for det salget skulle da bringe oss et resultat som svarer omtrent til det, eller litt bedre enn det vi forutsatte med våre vedtak den 21. februar. I øyeblikket er forhandlingene stillet noe i bero etter en henvendelse fra kjøperen. I forbindelse med forhandlingene er det valgt nytt styre i Duell Norge, og Tor Erling Staff er nå styrets formann med Jon Elden og Knut Li som medlemmer. Jeg nevnte at vi nå har overført 50% av våre kroinntekter direkte til huset, og dette får naturligvis ganske sterk innflytelse på vår likviditet. Dette tror jeg det er meget vesentlig at medlemmene er oppmerksom på, ikke minst i dag hvor man har to forslag til vedtak som innebærer bevilgninger på bortimot 25 000 kroner. De budsjetter som er lagt opp for dette året er meget stramme og gir svært liten anledning til ekstra bevilgninger, med mindre det tas av det som allerede er øremerket for styret og utvalgene. Jeg vil bare bedre være oppmerksom på det når det er snakk om når dere skal ta stilling til de to forslag til vedtak som foreligger. Da skulle ikke jeg ha mer å si om økonomien. Jeg får noe. Takk.
Er det noen bemerkninger til dette punktet? Det kan jeg ikke se at det er, og vi anser da det punktet som ferdig behandlet. Vi går da videre til punkt 4 på dagsordenen, som er orientering fra lovendringskomiteen. Jeg gir ordet til lovendringskomiteens medlem, advokat Jon Elden.
Formann, lovrevisjonskomiteen, som ble nedsatt høsten 1967, hadde i mandat å gjennomgå samfunnets lover, særlig med henblikk på å vurdere reglene for kompetanseforholdet mellom samfunnets organer og reglene for samfunnets økonomiske forvaltning. Komiteen har utarbeidet et forslag til nye lover for samfunnet, og jeg skal kort redegjøre for de viktigste punkter i den. Når det gjelder kompetanseforholdet mellom organene, så slår loven i dag fast at styret er det sentrale organ som representerer samfunnet utad. Komiteen slutter seg til denne formulering og vil fortsatt bibeholde styret som det sentrale organ. Komiteen mener at også samfunnets faste særskilte organer skal ha frihet til å drive sin virksomhet selvstendig etter sitt opplegg, men komiteen mener at hensynet til samfunnets enhetlige preg utad må føre til at vi innfører en bestemmelse om at styret kan ha adgang til å nedlegge veto mot et arrangement av et av de faste særskilte organer. Når det gjelder den økonomiske forvaltning, foreslår komiteen at økonomistyret erstattes av et mindre organ på 3 medlemmer som kalles finansstyret. Dette organ forutsettes og besettes med personer med særlig solide kvalifikasjoner på det økonomiske og forretningsmessige området og skal lede samfunnets økonomi. Med de stadig økende summer som samfunnets økonomiske anliggende representerer, mener imidlertid komiteen at det kontrollerende organ på det økonomiske området, representantskapet, må komme inn i bildet tidligere enn gjeldende praksis foreskriver. Komiteen foreslår derfor at finansstyret hvert høstsemester skal avgi innstilling til representantskapet om retningslinjene for samfunnets økonomiske virksomhet i kommende år, og at representantskapet så skal ha veto overfor finansstyret. Representantskapets vedtak om de økonomiske retningslinjer skal så forelegges generalforsamling i samfunnet, slik at også generalforsamlingen på et tidlig tidspunkt kommer med i forberedelsen av de økonomiske aktiviteter. For å gi representantskapet et ytterligere basis som et representativt organ for de forskjellige fraksjoner i samfunnet, vil komiteen foreslå at representantskapet økes til 21 medlemmer, at disse velges forholdsmessig ved listevalg på generalforsamlingen. Komiteen foreslår videre 2 generalforsamlinger i høstsemesteret, den ene for å velge tillitsmenn til styre og representantskap, og den andre for å velge tillitsmenn til de andre organer og samtidig drøfte den økonomiske politikk. Komiteen mener at det da vil bli bedre tid til å drøfte økonomiske og samfunnsmessige anliggende på en generalforsamling, slik at denne ikke slik som nå i første rekke konsentrerer seg om formannsvalget. Takk.
Før jeg gir ordet til bemerkninger til dette punkt, vil jeg nevne at den ekstraordinære generalforsamling for behandling av de foreslåtte lover, nye lover, er satt til den 20. mai, altså tirsdag den 20. mai. Er det så noen bemerkninger til dette punktet? Det kan jeg ikke se det her, og vi anser da det punktet for avsluttet. Før vi går over til behandling av neste punkt, vil jeg nevne 2 små ting. For det første, at det er røkning forbudt i salen her inne etter pålegg fra brannvesenet. For det annet, at de av medlemmene som ikke har bilde eller stempel i sitt medlemskort, kan ordne begge deler ved fotoautomaten der nede hvor de kom inn i salene. Altså de som ikke har bilde eller stempel kan ordne det ved inngangen hos krovaktene der. Vi går da over til behandlingen av punkt 5, diverse valg. Det er først valg til representantskapet. På valg står følgende medlemmer: Anders C. Sjåstad, Åsmund Egge, Ove Farstad, Hallgrim Berg og Einar Førde. For Anders Sjåstad innstiller styret på gjenvalg. For Åsmund Egge innstilles hans tidligere faste varamann Ingvar Skobba. For Ove Farstad innstilles på gjenvalg. For Hallgrim Berg innstilles Gunnar Magnus. For Einar Førde innstilles Leif Ellingsen. Er det andre forslag til representantskapet? Leif Ellingsen.
Jeg tillater meg å foreslå Vidar Køyl på min plass i representantskapet.
Styret har intet å bemerke til at Leif Ellingsen trekker seg til fordel for Vidar Køyl, og regner da Vidar Køyl satt opp som styrets innstilte på den plassen. Er det andre forslag? Hvis ikke, anser vi dette valget som gyldig. Det er da videre valg til teaterutvalget. På valg i teaterutvalget står Ellen Refsdal, formann, Haldis Kullsveen Hoås, Kalle Fyrst, Dag Åkesson Mo og Jorunn Solheim. Styrets innstilling på dette punkt, formann Trond Romstad, der er det en trykkfeil i den stensilerte innstillingen. Det skal være Romstad, ikke Ramta. Toril Brekke, Morten Falk, Anne Noak, Ellen Refsdal, Nils Buttenskjønn. Er det andre forslag til medlemmer av teaterutvalget? Det kan jeg ikke se at det er. Og valget til teaterutvalget anses da endelig. Videre valg til bibliotekutvalget. På valg står følgende: Trond Herland, formann, Thor Haldorsen, Knut Hegna og Gunnar Strøno. Styrets innstilling er følgende: Knut Hegna som ny formann i bibliotekutvalget, Bjørn Espen Gjelsvik, Gunnar Strøno og Jan Egil Vold. Er det noen bemerkninger til, eller er det forslag til andre kandidater til nytt bibliotekutvalg? Det kan jeg ikke se at det er, og det valget kjennes da gyldig. Videre, nytt kulturutvalg skal velges. På valg står følgende: Tove Ellefsen, formann, Irene Engelstad, Asbjørn Gimse, Ingrid Langeland, Nil Fatting, Karin Beate Wall. Styrets innstilling på dette punkt er følgende: som ny formann i kulturutvalget, Martin Indregard. Som medlemmer av kulturutvalget, Monica Lagerborg, Kirsten Hoppseth, Lisa Strindberg, Martin Blindheim og Torbjørn Akselsen. Er det andre forslag til medlemmer av kulturutvalget? Det kan jeg ikke se, og det innstilte utvalg anses da valgt. Formannen vil foreslå at vi tar en meget kort pause før vi går over til det neste punkt på dagsorden, som er valget av formann. En kort pause. Jag vill be de jag nu läser upp som är medlemmar av tellekorpsen om att möta här på scenen med en gång, slik att de nu kan motstå sina instruktioner för den senare upptällning av stämmer. Det är följande medlemmar av tellekorpsen, och de ber som sagt möte strax på scenen: Øyvind Kavåg, Helge Møller, Jan Ørstad, disse tre på tellepunkt 1. Nils Øglen, Anders Moen Kvalsnes, Kristen Rytter, disse på tellepunkt 2. Per Harg, Torbjørn Olsen, Tone Sverdrup, disse på tellepunkt 3. Olav Stene, Rolf Lyngstad, Terje Skjult på stemmested 4. Jon Arne Hullberg, Sverre Jansen, Bjørn Fåberg Hansen på stemmested 5. Dag Angelsgård, Siri Nørre, Astrid Bastiansen på punkt 6. Anne Særvold, Sigurd Nilsen, Øystein Tuhus på stemmested 7. Knut Solvang, Bjørn Brockmann, Kåre Solhjell på stemmested 8. Alf Kirkeberg, Øystein Kjennert, Toril Brekke på stemmested 9. Per Barsnes, Bjørn Daven, Lars Jørgen Vik på stemmested 10. Dessuten er følgende reserver. De behøver ikke å møte nå, men bes holde seg klar. Det er Tore Fjell, Knut Orre, Eva Johannesson, Jan Olav Hauge. Jeg skal lese opp tellekorpsmedlemmene en gang til fortløpende, og ber dem som sagt møte på scenen med en gang: Øyvind Kavåg, Helge Møller, Jan Ørstad, Nils Øgland, Anders Moen Kvalsnes, Kristen Rytter, Per Harg, Torbjørn Olsen, Tone Sverdrup, Olav Stene, Rolf Lyngstad, Terje Skjult, Jon Arne Hullberg, Sverre Jansen, Bjørn Fåberg Hansen, Dag Angelsgård, Siri Nørre, Astrid Bastiansen, Anne Særvold, Sigurd Nilsen og Øystein Tuhus, Knut Solvang, Bjørn Brockmann, Kåre Solhjell, Alf Kirkeberg, Øystein Kjennert, Toril Brekke, Per Barsnes, Bjørn Dalen, Lars Jørgen Vik. Dette tellekorps bes møte på scenen med en gang. Thank you. han Hindal eller Helle? Hindal eller Helle? Vennligst melde seg her bak talerstolen. Jeg ber om at man finner sine plasser i salen, slik at vi kan begynne på det neste punkt på dagsordenen, som er valg av formann. Vi går da videre på dagsorden, og på dagsorden står punkt 6, valg av formann. Jeg vil be om, før jeg gir ordet til eventuelle forslagsstillere, at man forsøker å holde ro i salen, og at man så fort som mulig finner sine plasser. Jeg gjentar, vennligst finn platten i salen så raskt som råd her, slik at vi kan påbegynne punkt 6, valg av formann. Vi går da over til behandlingen av punkt 6. Det noen forslag til formannskandidater? Anders Sjåstad. Herr formann, la oss tenke oss, vi på høstsemesterets første møte. På talerstolen står en ulastelig, antrukket ung mann. Han retter på mikrofonen, venter på stillhet. Med høy og klar stemme sier Lars Aldén, herr formann, det for tidlig å stille mistillitsforslag på dette møte. For Lars Aldén står igjen fremst i den revolusjonære fylking, kvassere i replikken enn noen gang. Men høstsemesterets formann i DNF vil hete Øystein Josefsen. La oss ikke foregripe begivenhetens gang, men vurdere de tre kandidater som stiller til valg. Lars Aldén vil ikke gjøre samfunnet til noen prateklubb. Selv har han foregått med et utmerket eksempel ved å holde munn når han har blitt spurt om noe. Lars Aldén har lovet å gjennomføre aksjoner i samfunnet. Det gjelder å forene teori og revolusjonær praksis. Selv har han tatt et klart aksjonspreget initiativ ved hele to anledninger. Den ene gang da han sparket styret Stenstadens pasifist Knut Gjestad ut av døren på Nachspiel i U11. Den andre gang, da han erklærte med finn og klem på medlemsmøtet at nå var klassekampen kommet så langt at han ikke lenger kunne pleie selskapelig samvær med de konservative. Disse to dristige revolusjonære handlinger er forankret i et klippefast ideologisk grunnlag. Hør bare hva han selv skriver i sin informative valgavis Rød Høst, citat. I den nåværende fase må todelingen mellom politikk og yrke, mellom utopia og den daglige virkelighet sprenges, slik at en antagonistisk bevissthet med masseforankring utvikles
og vilkårene for frigjøring klargjøres. Efter å ha sprengt den daglige virkelighet ved sitt skrivebord, går Lars Aldén tilfreds og forklaret på et møte i den kommitté som står mest sentralt i hans revolusjonære strategi. Oslo kommunes vei- og gatenavnkomité. Han vil nå, efter sigende, til minne om sin heroiske kamp på studentersamfunnets snarspill, omdøpe Uranienborgveien 11 til Voldsløkka. Lars Aldén slutter seg nemlig til den revolusjonære tese om at det beste er å motarbeide systemet innenfra. Snart vil vi få høre beroligende ord om Lars. Forsikringer som er ikledd de rundeste stortingsmannsfraser. Og hva vil denne tillitsfulle stemme forsikre oss? Jo, at Lars Aldén står klippefast på sitt revolusjonære fundament. Men han er ingen dogmatiker. Lars Aldén vil kjempe for revolusjonen, men han vil ikke selv ha blod på hendene. Lars Aldén vil ikke ha noen vulgær revolusjon, men en dialogpreget revolusjon, ikledd hvit skjorte, slips og riksmål. Lars Aldén vil bruke studentersamfunnet som et sosialistisk redskap, men han vil ønske alle politiske avskygninger hjertelig velkommen i Dovrehallen. Det er denne Lars Aldén vi blir invitert til å stemme på. Lars, som er revolusjonær med et smil, en revolusjonens speidergutt. Men når har Lars Aldén markert politisk uenighet med Rød Front? Når har Lars Aldén tatt til motmæle mot Rød Front, uten de gangene han selv på det groveste er blitt skikanert nettopp av den samme front? Enkelte ganger har han riktignok klaget på en formulering i et Rød Front-forslag for å markere seg som en seriøs, selvstendig kandidat. Men til slutt har han alltid trofast om en hantene holdt takten i revolusjonens marsjerende drilltropp. Med Lars Aldén som formann i samfunnet ville Rød Front få sin første administrerende direktør. La oss så være ferdig med Lars Aldén. Han kommer nok. Unge Venstres formann, Kjell Rossland, har sammenlignet SUF med Åge Samuelsen. Han sikter vel til at begge parter taver i tunger. SUFs religiøse intoleranse og heksejakt på kjettere går Maranata en høy gang. Det har stadig vist seg at revolusjonen spiser sine barn. Og vi uinnvidde forsøker stadig å gjette hvilke barn som er de neste på menyen. Rød Front har i sin fabelverden skapt seg sin egen revolusjonære situasjon, der studentersamfunnet skal være et ledd i deres kamp for å knuse det borgerlige kapitalistiske samfunn. Dette er Rød Fronts tilbud til studentersamfunnet. Et bedehus med tungetale og halleluja-rop, der de troende forblir frelst, mens de vantro og tvilende blir offer for en ideologisk heksejakt, der den minste avviker blir den største fiende. Formann Mao har sagt: «Mattene er de virkelige helter, mens vi selv er barnslige og uvitende.» Det er vel derfor våre hjemlige maoister så spontant har tatt på seg den siste rollen. Det norske studentersamfunn har alltid ønsket formen som står på et politisk fundament. Øystein Josefsen har i denne valgkampen aldri vært redd for klart å markere hva han mener og hvor han står. Enhver kandidat har selvsagt solid politisk skolering og erfaring, og det har også Øystein Josefsen. I denne valgkampen er ikke noen som har vært i stand til å så tvil om Øysteins politiske integritet. Derimot har man forsøkt å latterliggjøre at Øystein er stor og tung og er fra Lødingen. Selv har jeg sett det som en fordel at han rager et hode over de fleste, er vektig og i stand til å tåle et barskt klima. Det vil komme ham til gode i studentersamfunnet til høsten. Øystein Josefsen vil ikke fylle rollen som samfunnets kjendis nummer én. Og han ønsker heller ikke å gjøre det. Han forsøker ikke å stole seg i sin personlige og politiske prektighet. De som måtte ønske en slik formann bør stemme på en av de øvrige kandidater. På den ene generalforsamlingen etter den andre er vi blitt presentert for formannskandidater proppfulle av dyder. Ja, så proppfulle at selv de mest viktorianske har reagert med vantro og vemmelse. Øystein Josefsen er selv klar over at han ikke er noe universalgeni. Derimot har han alltid ønsket å bli en ny Demosthenes, og han er flittig trenet med stener på tungen. Men i motsetning til sitt forbilde fikk han aldri stenene ut av munnen. Formannsvalget i DNS skal ikke være noe mesterskap i veltalenhet. Det her er og skal være et klart politisk valg. Vi har i kveld 2,5 politiske alternativ å velge mellom. Mange vil være enige i Øystein Josefsens politiske syn, på samme måte som han selv vil være enig med andre. Men det er nettopp i denne erkjennelse han fremstår som kandidat. Som en prinsipiell, men ikke blind forsvarer av det pluralistiske, liberale samfunn. Et samfunn så langt fra uten plett og lyte, men med tro på toleranse som bærende grunnverdi. Den blinde reaksjon er ikke noe alternativ til den blinde revolusjon. Det ekstreme høyre er intet svar på det ekstreme venstre, på samme måte som det motsatte av en dumhet ikke er den motsatte dumhet. Man er så bevisst at ingen har monopol på sannheten i en tid av en vitenskapelig sannhet, bokstavelig talt, er en sannhet med modifikasjoner. Det nå av så mange utskjelte pluralisme er en tro på at også en selv kan ha noe å lære. At man ikke ser et hvert medmenneske som et objekt for indoktrinering og manipulasjon. Bevisstgjørelse vil ikke si at man passivt tilegner seg en annen akseptert lære. Øystein Josefsen fremstår ikke som noen antirevolusjonær, misjonær, med løfter om tusenårsriker og manna. Hans tilbud er rett og slett et pluralistisk studentersamfunn. Et studentersamfunn preget av meningsrett og respekt for annerledes tenkende. Det er på denne bakgrunn at jeg anbefaler dere å velge Øystein Josefsen til høstens formann. Takk.
Er det andre forslag til kandidater? Tore Linné Eriksen. Herr formann, i likhet med Anders Holstad skal jeg tale om Lars Alden. I dag bør generalforsamlingen velge det sosialistiske kandidatstyret. Og det betyr at formannen i høstsemesteret er Lars Alden. Det er riktig at et valg i studentersamfunnet i dag utelukkende er et politisk valg. En formannskandidat kan ikke ses uten i sammenheng med sitt kandidatstyre, uten i sammenheng med den politikk han ønsker å føre. Ingen som har fulgt med debatten i studentersamfunnet den siste tida kan være i tvil om at det er politikk vi står overfor. I tillegg har vi fått Stenstadvold-doktrinen. Den går ut på at et styre skal være hellig og ukrenkelig, og at det aldri behøver å rette seg etter medlemsmøtene i semester. Det gjør valget i dag enda viktigere. Når en skal ta stilling til en kandidat, burde den tradisjonelle og persondyrkende tale være overflødig. Med tanke på det siste innlegg, bør det også minnes om at det i Norge er lovforbud mot villedende reklame. Lars Aldén bør ikke velges som formann fordi han er en kjekk og traust gutt. Ikke fordi han er likt av nære venner, ikke fordi han er født på Mysen i stedet for i Nordland. Heller ikke fordi han er slagferdig i mange betydninger. Vi har fått en folkelivsskildring fra et nakspill som skulle vise det. Disse personlige spørsmål skal ikke stå i forgrunnen. Harry S. Truman, som ga ordre til bruk av Hiroshima-bomben, var i privatlivet et elskelig vesen og likte å stelle med hunder. Stalin var en god familiefar. Herman Kahn setter pris på god mat. Men det er ikke dette som er av interesse. Det er deres politikk og de konsekvenser den får. Det er ikke alltid like lett å se hvor hovedmotsetningene går i politikken i studentersamfunnet. Bildet er kanskje enda mer uklart nå, fordi det ikke bare er to kandidater som stiller. De som sier seg å bekjempe opportunismen har i år funnet det opportunt å stille med egen kandidat. De konservative vil da si at pluralismen er styrket i studentersamfunnet. Det eksisterer flere valgmuligheter, så å si innenfor rammen av det bestående studentersamfunnet. I siste nummer av Minerva blir det diskutert om Lars Aldén er en sentrumspolitiker. I en forstand er dette riktig. Han har utvilsomt stått i sentrum for vårens valgkamp. Det er smigrende å se at alle tre kandidatstyrer har utgitt valgaviser som for det meste handler om Lars Aldén. Og presentasjonstalen tidligere ga eksempler på det samme. De konservative, de positive og konstruktive på høyre sida har vært mest opptatt av å fortelle hva de er imot, hva de bekjemper, hva de sier nei til. Den andre gruppe som har forkynt at de ikke skal føre personlig valgkamp, de har ført en valgkamp mer personlig enn man noen gang har sett, med sine frontangrep. Denne forsamlingen kan sørge for at Lars Aldén også i høst står i sentrum for medlemsinteresse ved å velge ham til formann. Ut fra den valgkamp som er ført, sitter mange igjen med en følelse av at Lars Aldén er, som det heter, en mangfoldig person som spenner over et bredt felt. Jeg tenker ikke da bare på at han er kalt både Messias og Judas i samme innlegg, men at Lars Aldén er småborgerlig med sine liberale venner, og samtidig er et haleheng til SUF. Valgavisen den 10. mai bringer en nærmest sensasjonell avsløring foretatt av en skarpsindig og moderat nestformannskandidat. Sitat: gjennom debatter, artikler og bøker har Lars Aldén klart markert seg til venstre. Det gjøres også oppmerksom på at Lars Aldén vil arbeide for å omforme vårt samfunn i sosialistisk retning. Dette er en av de få korrekte observasjoner som kommer fra den kant. Konklusjonen i samme artikkel er at Lars Aldén ikke er en moderat politiker, og det er også en riktig konklusjon. Særlig når ordet moderat i denne valgkampen er tatt til inntekt for en politikk, en NATO-politikk med en verdensomspennende atomvåpenstrategi. En politikk representert av et kandidatstyre som gir hel eller halvhjertet støtte til USAs krig i Vietnam, og som støtter seg til et økonomisk system som i vårt eget land hverken kan trygge arbeidsplasser eller hindre naturforurensning. Når NATO-politikken plasserer Norge som en del av den brutale overklasse, da vil Lars Aldén og hans styre i stedet bryte med denne alliansen og vil at Norge skal stå solidarisk med ofrene for maktpolitikken. Derfor var Lars Aldén landssekretær i kampanjen Norge ut av NATO og ikke sekretær i Høyres NATO-utvalg.
I stedet for å komme med moderate ønsker om å føre en dialog med makthavere i Portugal, har han i stedet arbeidet for å spre opplysning om å gi økonomisk støtte til afrikanske frigjøringsbevegelser. Og det gjelder også dagens viktigste antiimperialistiske kamp i Vietnam. Noen ser det som en løsning at USA fører en litt mer moderat krig, eventuelt med færre innslag av napalm. Mot dette stiller man et sosialistisk kandidatstyre som vil gi politisk og økonomisk støtte til Vietnamarbeidet på samme måte som styret i fjor høst gjorde. Og derfor stilles det også forslag i dag om å bevilge penger til Solidaritetskomiteen for Vietnam. Det blir ansett for å være et moderat alternativ å gi noen flere millioner til uhjelp over statsbudsjettet. I mellomtida fortsetter utbyttingen gjennom handels- og skipsfartspolitikk, gjennom allianser som slår ned alle tilløp til frigjøring. I boka Uhjelp og imperialisme er det klart påvist den nære sammenheng mellom vår politikk overfor den tredje verden og maktforholdene i Norge. Det er her studentersamfunnet må settes inn i en aktiv kamp for å forandre disse maktforholdene. Dette skjer ikke ved å føre diskusjoner i kroa, selv om det kan ha sin opplagte verdi. Mens det diskuteres resolusjoner i studentersamfunnet om moderate virkemidler i distriktsutbyggingen, fortsetter distriktsnedbyggingen fordi kapitalmakten bestemmer. Mens verdikonservative studenter diskuterer prioriteringsspørsmål, reklamepress og menneskelig frihet, bygger kreditbanken i Vaterland. Det konservative kandidatstyret og Rød Front har inngått en allianse for å mistenkeliggjøre den politikk som Lars Aldén og hans kandidatstyre står for. Og vi vil utvilsomt få en ny omgang senere etter dette innlegget. Men dette vil bli mislykket fordi det sosialistiske kandidatstyret, fordi Lars Aldén har vist en politisk praksis i mange år som viser hvor dette styret står. Det gjelder både det anti-imperialistiske arbeidet og det gjelder den politiske kamp i vårt eget land. Det er ingen tvil om at studentersamfunnet med et sosialistisk styre vil føre den kampen videre. De konservative er ikke i tvil om det. Det tyder presentasjonen på, og det tyder valgavisene på. De vet hvem det er som i virkeligheten truer de konservative skansene i studentersamfunnet. Og andre bør heller ikke være i tvil. En sosialistisk seier i dag betyr studentersamfunn som ikke bare skal føre en debatt på det bestående samfunnspremisser. Slik debattgrunnlaget alltid har vært presisert på hvert eneste debattmøte av den sittende formann. Det vil bety solidaritet i praksis med de grupper som trenger studentenes støtte, ikke bare gjennom uforpliktende uttalelser. Politikk er ikke bare privat sjelepleie, det er handling, og den første konkrete handling som kan gjøres er å stemme Lars Aldén inn som formann høsten 1969.
Er det andre forslag til kandidater? Sigurd Alvern.
Har Ingvar Skobba skrevet tallrike artikler i dagspressen? Er han en kjent bidragsyter i antologier og radio? Innførte han amerikanske skolegrenser for norske gymnasiaster? Eller har han vært akademisk varamenn i kollegiet? Nei. Tar han sikte på å bli direktør, byråsjef, stortingsmann eller en aktet forfatter? Nei. Og hvordan kan han da våge i dette uhistoriske øyeblikk å bli lansert som kandidat til formannsembetet i det norske studentsamfunn? Når studentbyråkratiet, tradisjonsrike kvalifikasjoner og karriereaspirasjoner rett utsatt mangler. Hva gjør egentlig en rød villkatt i konkurranse med hermelintillitsmenn som Josefsen og Aldén? Kamerater, sosialdemokrater og innfiskere, jurister. Det svaret er også enkelt. Ingvar Skobba representerer nemlig ikke seg selv. Han stiller ikke opp for å plusse et nytt bein til 36 andre. Han representerer en front. En rød, forferdelig kommunistfront, uten respekt for borgersamfunnets evige og mindre evige verdier. En front rettet både mot kremmere og teologer, mot moderate NATO-propagandister og ansvarlige klatremus-sosialister i DNS-økonomistyret. Den negative holdning i noen manende ord. Han vil rive ned, men ikke bygge opp. Hva er bakgrunnen for en slik holdning? Det er at kapitalismens krise, også er det akademiske borgerskapets krise, perioden da det må granske sine hjerter og nyrer, forsøke å rettferdiggjøre sin stilling og sine privilegier. I det norske studentersamfunn startet denne prosessen allerede for 10 år tilbake. Den konservative studenterforening produserte plutselig sine egne ideologer og teoretikere. Som et svar på kapitalismens kulturløse utbytting tok de åndslivets parti, skrev vakkert om fremmedgjøringens humanistiske aspekter og konverterte til katolisisme. Men akkurat om klassekampens utvikling har plassert magistrene på det historiske museet, har den også ført forrottnelsesprosessen videre i DKSS. For mens den i det minste kan si at de idékonservative talsmenn som besteg formannsplassen først i dette årtiet hadde en borgerlig mystifikasjonsverdi, så kan en revolusjonær vel knapt ønske seg et klarere symptom på borgerskapets forfall, et mer egnet middel for intensivert sosialistisk agitasjon enn kandidat Josefsen som formann i DKSF og DNS. Venstresiden har lenge satt som sitt fremste mål å bruke samfunnet, utnytte det til sosialistisk agitasjon, som en støtte til arbeidsfolks kamp og interesse. Men hva har realiteten bak denne massive valgpropagandaen egentlig vært? Tore Linné Eriksens valgseier våren 68 sto for de fleste og utad som en seier for sosialisme og antiimperialisme. Høsten skulle bli rød som sola når den står opp i øst. Og de fleste var også villige til da å unnskylde at agitasjonen før valget lignet mer på en pervertert Kennedy-runde med kandidatens profil i firfarvet trykk enn på klassekamp enn på sosialisme. Men det neste semester gikk uten at opplegget ble noe annet enn en annen smørbrødliste med kjedsommelige møter enn hva konservative semestre før hadde servert. Kapitalismens levetid ble ikke forkortet med et eneste sekund. Og derfor forsøkte i det minste fjorårets rød front å opptre som et politisk kollektiv der personkraftet var kuttet ut, der programmet tok sikte på en total omlegging av DNS. Den samme linje har blitt utviklet, har blitt styrket gjennom vårens revolusjonære kandidatstyre. Kompromissløst har all vekt blitt lagt på å kjøre fram saker som kunne tjene interessene til arbeidsfolk, studenter og skoleelever. Den personlige valgkamp har i år for første gang blitt fullstendig avskaffet. Hvem er de egentlig, Rød Front? Spør valgavisa Rød Høst, irritert i sitt siste nummer. Og de savner fotoboksbilder med lister over personlighetenes fødselsår, ekteskapsstatus, eksamensantall, litterære produksjoner, antall tillitsverv og NRK-honorar. Men den røde fronten har andre våpen i klassekampen enn grunnfag i statsvitenskap, kandidattitler og styreverv i Norsk Studentenes Forening, Ola. Den har i praksis gjennom aksjoner, forslag til vedtak, vist at dens hovedoppgave er og vil være å virke som et redskap for kampen mot kapitalisme og imperialisme på alle plan. Det sosialistiske aldenstyret stiller ikke opp for første gang i DNS. Akkurat som deres valgavis var en fotografisk og politisk kopi av en tidligere, så har også formannskandidatens nære politiske slektinger sittet med dette vervet før. Alle ville de kjempe mot NATO og mot kapitalmakt. Alle ville de kjempe for arbeidsfolks interesse. Men hvor stor nytte har vi egentlig hatt i vår mer langsiktige politiske kamp av å velge antiimperialisten Einar Førde til formann? Studentlederen som senere har forfattet samarbeidsprogrammet LO styrker din trygghet og framtid. Arbeiderpartiets fremste, vi tolererer også ut av NATO-tilhengere kandidat ved høstens valg. Hvilken nytte har den norske arbeiderklassen hatt av magister Nils Petter Gleditsch, av redaktør Hans Fredrik Dahl, av Daniel Braut Herrastveits senere virke? Hvordan skal Torin Le Eriksen makte å bruke Stortinget som en talestol for arbeidsfolks interesser når han ikke gjorde det i et så enkelt forum som DNS? Uansett utfallet av kveldens valg er denne karriereepoken slutt. For i høstens DNS vil enhver formann, et hvert styre, være nødt til i det minste å administrere en progressiv politikk. Rød Front har sagt fra at de ønsker en total omviltning av DNS og omvendelsen av samfunnets økonomiske ressurser. Og dersom, mot formodning, dette synet ikke skulle være i flertall her i kveld, skal medlemsmøte etter medlemsmøte, i sak etter sak, tvinge fram et endelig oppgjør både med Josefsen og Ven og andre av det etablerte DNS-byråkratiets representanter. Vi har også muligheten til å avgjøre denne kampen her i kveld. Og for første gang i mitt liv å sitere Aksel Larsen, sett sosialismen på dagsorden her og nå. Ingvar stoppa mot byråkrati og studentpapper. Rød front i DNS!
Se, og jeg vil da gi ordet til den kandidat som først ble introdusert, Øystein Josefsen.
Til valg med følgende styre: viseformann Studfylol Arne Kvål, videre studjur Ragnar Fagereng, stud bedriftsøkonom Even Gullofsen, stud teol Oddrun Hobbesland, stud real Tom Hermansen, studjur Ian Kenverty, stud polit Karen Alette Olsen og stød på litt Kim Trovik. Demokrati, medbestemmelse, fred og frihet er politikkens gode ord. Det er ord med en positiv valør, ord vi med fasthet og styrke stadig gjør til våre egne og vinner våre tilhengere ved å bruke. Alle er jo enige om at den som vil demokrati, han vil noe godt. Men nettopp nå, når splittelsen i norsk studentpolitikk er i ferd med å anta en tilspisset form, er det ett krav hver enkel av oss må stille til seg selv. Vi må ikke la andre få bestemme hva vi selv skal legge for et innhold i politikkens gode ord. Det er vi nødt til å gjøre selv. Og først når det er gjort, kan man velge side i striden om det norske studentersamfunn. For konservative, så vel som for liberale, er frihet og massesamfunn, frihet og ensretting, frihet och centralisme, begreppet som står stelt mot varandra. När vänstersidan snackar om medbestämmelse och självbestämmelse, så betyder detta medbestämmelse och självbestämmelse inför en socialistisk ramme. En ramme hvor alla premisser för handling är gitt. En ramme hvor spørsmålstegn har sluttet att existera. Hvor meningsbrytning och diskussion är monopoliserat av de få som har den sanna insikt. Det är ett system hvor man opererar med begreper som objektiva intresser och bevisstgöring. Ett system hvor icke alla medlemmar är lika, men tvärtemot någon är mer lika än andra. Det är dessa mer lika som ska ha medbestämmelse och självbestämmelse. Det är de som på vägna av gruppen ska förfäkta gruppen och individets objektiva intresser och behov. När vi snackar om medbestämmelse och självbestämmelse är det utifrån det syn att ett vart individ i ett politiskt system eller organisation har ett reellt krav och behov för att vara med på att ta beslutningar som angår en själv. Kärnan här är ansvar och självutfoldelse. Låt det därför vara klart att demokrati är ett system där objektiva intresse för alla människor icke existerar och där axiomatiska samhällsanalyser icke har någon plats. För konservativa såväl som för liberala är kritik en nödvändig del av all politik. Men en kritik som i det ena ögonblicket säger att vi icke har demokrati och frihet i vårt samhälle idag, för i det nästa år slå fast att det är omöjligt att veta något om hvorledes det frie samfunn skal se ut, det er en farlig og uansvarlig kritikk. Det er uansvarlige kritikere i dag som har overtatt meget av ledelsen på venstre siden i studentersamfunnet. De ønsker å innlemme studentersamfunnet i en interessekamp uten mål for å skape et samfunn de ikke vet noe om, med en frihet de ikke vil diskutere forutsetningene for, og et demokrati der medbestemmelse skal skje på fattig lagte premisser, ikke på grundlag av den enkeltes uppfattning av vad han mener är gott och riktigt. Det detta valget gäller är hvorvidt vi skall ha ett studentersamfund hvor disse begreper verkligen representerar politiske, positiva politiska värdier. Det är icke i första räcket personvalg. Det är icke allena ett programvalg. Däremot är ett politiskt valg med klara konsekvenser för studentersamfundet som organisation. Detta må alla ha klart för sig. Det vi önskar är ett öppet studentersamfund som ger rum för uenighet om hvorledes vårt samfund skall förändras och vilka formål denna förändring skall ha. Den uenigheten om politiska mål och medel må bevaras in det norska studentersamfund. Bevarar vi icke den, så har icke studentersamfundet längre någon existensgrundlag. Det är ingen organisation för att vareta felles intresser för studenter i ett samfund hvor frihet betyder rätt till uenighet. Men detta fordrar att man accepterar analys och debatt som en av de metoder för att belysa inflykte sociala och politiska fenomener. Vi har som siktemål att belysa problemer som är våra felles problemer, nettopp fordi det er uenighet om hvordan de skal løses. Vi vil lage et semester der aktuelle problemstillinger skal settes frem i lyset. Og disse problemstillinger har lite å gjøre med monopolkapital og nådeløs utbytting av ubevisste masser. Det er ingen selvrettferdig moralisme i vårt program. Det er en viss respekt for hva et liberalt standpunkt krever, nemlig anerkjennelse at vi ikke sitter inne med nøkkelen til tusenårsrike, men at all politikk er balansegangen mellom ideal og realitet, mellom pragmatisme og verdiorientering, mellom egne standpunkter og andres. Takk. Vi stiller da med følgende program. tar av debattmøtene først. I det senere år har man kunnet observere en radikal ny utvikling i de amerikanske negres kamp for borgerrettigheter. Mens det før var mannjevn oppslutning om moderate integrasjonister som Martin Luther King, blir nå separatister mer og mer innflytelsesrike. På bakgrunn av denne utviklingen er det vi vil arrangere et debattmøte under titelen Black Separatism og Racial Integration. I inneværende semester har representanter for Black Panther-bevegelsen vært i Oslo og redegjort for sitt syn. Vår innleder befinner seg i en mellomstilling. Han støtter ikke Black Panther i ett og alt, men stiller seg samtidig kritisk til den tradisjonelle måte å føre borgerrettskampen på. Mannen har en 26 år gamle delstatssenatoren Julian Bond fra Georgia. Vi regner med at Nordisk Tollunion i tiden fremover vil komme til å stå sentralt i den politiske debatt. Det er jo valgår, og nordisk samarbeid er en sak det kan slås politisk mynt på. Spesielt fra det hold som ved en tidligere anledning sa nei takk til et slikt samarbeid. Vi har imidlertid ikke tenkt å gi oss inn på partipolitiske stridigheter, men arrangere et bredest mulig møte. På dette møtet vil vi forsøke å få klarlagt premissene for et slikt samarbeid, og også de mulige reservasjoner som gjør seg gjeldende fra de forskjellige hold. At landbruket her spiller en vesentlig rolle er innlysende. Vi har derfor kalt møtet Kjøtt, flesk og det nordiske alternativ. Til å belyse dette emnet har vi fått direktør Tor Støre, direktør i Sveriges Industriforbund Wilhelm Paulus, og til slutt tidligere utenriksminister Per Hekkerup. Det er blitt sagt at forestillingen om velferdsstaten er den største hindring for gjennomføringen av velferdsstaten. Dette er et utsagn vi tror har mye for seg. Vi opplever i vårt trygde Norge at svært mange har en oppfatning at andre menneskers ve og vel er ting som ikke angår en selv. Det er statsoppgaver. Har vi da fått en situasjon der en stadig økning av det offentliges forpliktelser ikke har kommet de grupper i samfunnet til gode hvor behovet er størst? Dette ønsker vi å ta opp i kroa. Til å gjøre det har vi fått to personer som begge har engasjert seg meget sterkt både i debatten og i forskningen omkring vår velferdsteori og vår velferdspraksis. Det er forskningsstipendiat Yngvar Løken og den svenske dosent Gunnar Hilledal. Under møter titel Velferdsteori og velferdspraksis kommer de i studentersamfunnet. I internasjonal politikk har det vist seg å være en klar sammenheng mellom et lands militære styrke og den utenrikspolitikk landet fører. Resultatet av denne sammenhengen er at nasjoner som mangler et tilstrekkelig militært potensial ikke er i stand til å øve politisk innflytelse. At dette er en problemstilling som kan ha skremmende konsekvenser og føre til militær opprustning har vi i praksis sett i Midtøsten. Under titelen Arms and Influence vil vi ta opp dette problem. Vår innleder er professor ved Harvard. Han har tidligere vært en amerikansk regjeringsstrategisk rådgiver, og sammen med Robert McNamara vært hjernen bak utformingen av den vestlige forsvarsstrategi. Mannen er Thomas C. Schelling. Det hersker stort sett enighet om at den offentlige planleggingen skal foregå etter initiativ og under kontroll av folkevalgte organer. Planleggingsprosessen er imidlertid i øket grad blitt avhengig av spesiell kunnskap og gjennomføres i organer som stadig blir mer komplekse og spesialiserte. Disse tendenser gjør det vanskelig for menigmann å delta i og å påvirke planleggningen. Politikerne på sin side hevder at det økede teknokrati truer med å sette de folkevalgte ut av spill. Vi ønsker derfor å rette søkelyset mot de krefter som gjør seg gjeldende i planleggingsprosessen. Hvem er rolleinnehaverne, og hvordan bør oppbygningen og rollefordelingen være? Hvem formulerer målsetningene, og hvem tar de enkelte beslutninger? Vi ønsker å belyse dette gjennom en konfrontasjon mellom to politikere og to planleggere under tittelen «Er samfunnsplanleggingen autoritær?». To av våre mest fremtredende planleggere, arkitekt Tor Skjånes og bygningssjef i Kristiansand Yngvar Jonsen, vil møte ordfører i Oppegård, Rolf Prestus, og formann i SFs bystyregruppe i Oslo, Per Aavatsmark.